ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደባዊ ጉዳይ ብዘላቐነት ንምፍታሕ ንሕና መራሕቲ ተራኺብና ልዝብ ክነካይድ ይግባእ ኢሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረፅዮን ብምክንያት መበላድዓን 5 ዓመት ምስረታ ህወሓት ንሓደ ጋዜጣ ትፍልል ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እዩነ ተዛሪቡ እቲ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ኣብቲ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት ተካይዱ ትማሊ ዝተዘርግሐ ቃለ መጠይቅ ደባዊ ጉዳይ ክልቴን ሃገራት ብሕግን ስርዓትን ምዕለቢ ክረክበሉ ኣለዎ ኢሉ ሎ ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ኩነታት ሰላምን ልምዓትን እትክልል ሃገራዊ ወናዊ ጉዳይ እውን ተዛሪቡሎ ዝርዝሩ ሙልጌታ ኣፅብሃል ይኽበሎ
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ጋዜጣ መቐለ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ምስረተ ህወሓት ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ቅድሚ 45 ዓመታት ውደቦም ህወሓት ንብረታዊ ቃልሲ ዝተበገሰሉ ምክንያትን ትዛረቡ ኣብቲ እዋን ኣማራፂ ሓሳብ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕራብ ስለዘይከኣል እዩ ብረት ዘለዓልና ኢሎም ብከይዲ እቲ ቃልሲ ተቐፃፂሉ እናዓወት እውን በቂዑ ኢሎም ኣብዝሓለፈ 28 ዓመታት ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር ሰላም ተረጋጊፁ ዕብየት እውን ምምዝጋብ ክኢልና ክብሉ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ዝነበረ መጠን ድኽነት 60 ሚታዊ ኣብ ዝሕዝዋን ናብ 29 ሚታዊ ከም ዝወረደ ተዛሪቦም ተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓትን ዕብየትን ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት ግና ኩነታት ሰላም ዝሃገር ተዘሪጉ ኢኮኖምያዊ ዕብየት እውን ቁልቁለት ይወረደ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ተዘሪጉ እዩ ዘሎ ሉ ኢኮኖሚ ናይ ሓፂር ግዜ ኮን ብር ይረአ ኣሎ ይድፋእ እዩ ዘሎ ንድሕሪት ይምለስ ዘሎ ቁልቁልኣፉ ንቅድሚ ዝጎዩ ዝነበረ ንድሕሪት ዝጎዩ ዘሎ እዚ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ተሃገር ናብ ዝገለደ ከይኸይድ ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምንብርካኽ ይግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እናመከትናዩ ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ እቲ መረፃ ኣብ እዋኑ ምክያድ ኣገዳሲ ኢሎም ኣብ ዘረቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ብልፅግና ወራሲ ይህወደ ግዜ ኢሉ ይዛረበሎ ንሕና ድማ እቲ ዝሓዙ ስልጣን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ እዩ ሒዝዎ እናበልና ንገልፅ ኣለና። ነዚ መፍትሒ ድማ ህዝቢ ክውስን ንምግባር መረፃ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
እታ መረፃ ወሳኒት እያ ብተባሃለ ብትና ሕጊ መንግስቲ መዓልቲ ኣኽሊ ብጥርሒ ኮም ትዘለናሉ ኩነታት ብጣዕሚማዕ ስለዝኮነ ሓደገኛ ውን ስለዝኮነ ናብ ዝሳፍኦ ውን ስለዝኸይድ ካብኣ ክተርሕና እናትኽእል እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለና መረፃ።
ኣብ ከይዲ ሰላም ምስ ኤርትራ እንትዛረቡ ድማ ሰላም ንክመፅእ ድሌት ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ደባዊ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ መራሕቲ ተራኺብና ክንዘራረብ ይግባእ ኢሎም።
ስለዚ ብክልታና ገፅ ክንሰርሐ ኣለና ታ ሰላም ተመዒት ሰላም ክትመፅእ ከም ህዝቢ ክንሰርሕ ትዝምልኮት ኣካል ክሰርሕ ከይዲ ከይዲ መንግስቲ እዩ ኣንጥፎ ኢና ንብልና ህዝቡ እውን ይኮነ ግን ክልታና ህዝብታት ንድሕር ሰርሕናሉ እታ ሰላም ክንረኽባ ኢና ሎም ተዘይርኹምያ ፅዋሕ ፅዋሕ ዘይርኹምያ ድሕ ፅዋሕ ስለንረኽባ እታ ድሌትና እዚኣ ምኳና ይፈልጡ ዋእዮም ግን ደጋገሚ ሕዝቡን እታ ሰላም ናብ ምዕሩይ ዝኾነ ዝምድናታትና ዓለዊ ጉዳያት እውን ኣለውና እዮም ናይ ወሰን ይኹን ናይ ካሊእ ይኹን ሕግን ስርዓትን ተኸትል ይወዳእ እዩና ንብልና ብተኽሲ ዝውዳእ ዝለየብልና ብሕግን ስርዓት ኢና ስለዝመክና ድሌት እዚ ምኳኑ ክፍለጥ ኣሎ ናብ ተኽሲ ዘእቲ የብልና ዝሓለፈ ሓሊፍ ኢና ምኽላና ሕጊ ምክንደዲ ሕጊ ስርዓትን ወድእ ድሌት ኣለና እዩ ብሕጊ ስርዓትን ዓለማዊ ሕጊ ኣሎ ብፍላይ ዜናና ጉዳይ ብዓለም ዝፍለጥ እዩ ክንደ ውሳነታት እውን ዝዓረፈሉ እዩ እዚ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ተርእዩ መዕለቢ ናብቲ መወዳእታ ክብፅሕ ድልውነት ኣለና ይህን ይህን ኢልካ ማለት ዝውዳእ እዩ ከይተቀራረብካ ዝውዳእ ነገር የለን ሕዚ ምቅራብ ዘ የለ
ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ንሰርሕ ኣለና ዝብሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስለዘይተመቸዎም እዮም ዝመፁ ዘለው ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ስደተኛታት ካምፕ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንክነብሩ ንገብር ኣለና ብምባል ድማ ገሊፆም። ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ዘሰርሕዎ ታሪክ ኣለዩ ንቐፃል ድማ ናይ ሓባር ታሪክ ክሰርሑ እዮም ኢሎም።
ናይ ቀደም ታሪክ ኣለና ግን ብናይ ቀደም ታሪክ ክንነብር እዩ ደሊ ሓዱሽ ታሪክ ሕዚ ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክሓልፍ ኣለና ካብ ሽግርና ክንወፅእ ድሌት ኣለና እዩ ሰውን ካብ ሽግርን ክወፁ ንሕና እውን ናይ ባዕልና ሽግርና ካብ ሽግርና ክንወፅእ።
ኣቦ መንበር ህወሓት ኣቀዲሞም ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ትማሊዩ ዕላው ተገይሩ ድሕርቲ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቴሌቭዥን ሃገሮም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ኣብዝሓዚ እዋን ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝረአ ኣገልገልን ፀገምን ኩሉ ኢድ ህወሓትን ሓይልታት ወፃእን ኣሎ ክብሉ ከሲሶም እዮም። ንክሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ሰላም ዶብ መረፃን ካልኦት ጉዳያትን መራሕቲ ህወሓት ምላሽ ክቡና ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኣቕባል ቃል እትውድብ ምላሽ ክቡና ቃል ዋላ እንተኣተወልና ክሳብ ሕዚ ግና ክንረክቦም ኣይከኣልናን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።